Anul acesta am început o serie sub titlul Urmează-mă, serie de mesaje care să ne ducă cu gândul la cine este ucenic, cum arată un ucenic, ce face un ucenic și așa mai departe. Și spuneam că Iisus Hristos ne cheamă pe fiecare dintre noi să-L urmăm. De aceea am ales tema aceasta, Urmează-mă. În primul rând să-L urmăm pe Iisus Hristos și am început din septembrie, când pentru noi începe anul bisericesc, până în august, deci septembrie 2016, august 2017, pentru noi durează un an bisericesc. Am pornit cu tema aceasta, cu mesajul acesta, cu diferite serii de mesaje care să ne ducă cu gândul la a-L urma pe Iisus Hristos. Și astăzi, prin bunătatea lui Dumnezeu, prin harul Lui, începem o nouă serie. Sunt foarte încântat de seria asta nouă, pentru care de-a face tot cu a-L urma pe Iisus Hristos, încă nu oricum. Noua serie se intitulează Urmează-mă sănătos. Pentru că nu poți să-L urmezi pe Iisus oricum. De multe ori este un disconfort să cauți să faci anumite lucruri când nu ești sănătos. Și cred, mai mult ca oricând, că astăzi, în timpurile pe care noi le trăim, în anii aceștia, avem nevoie de sănătate în credința noastră. Avem nevoie să înțelegem ce înseamnă cu adevărat credința și cum trebuie, cum pot să-L urmezi pe Iisus Hristos. De aceea, noua serie pe care o începem astăzi, se intitulează așa, Urmează-mă sănătos, și astăzi primul mesaj din seria aceasta este Urmează-mă sănătos în credință. Urmează-mă sănătos în credință. Seria aceasta este bazată pe mesajele din cartea Titus, 3 capitole, o carte scrisă de Apostolul Pavel către unul din copiii săi spirituali, cu ghilmele de rigoare, unul din oamenii care au învățat de la Apostolul Pavel, unul din oamenii în care Apostolul Pavel a investit. A fost un mentor pentru omul acesta, pentru tânărul acesta, Titus, în versiunea Cornilescu Tit. Omul acesta a crescut oarecum sub călăuzirea, sub învățătura Apostolului Pavel și la un moment dat, Apostolul Pavel are atâta încredere în tânărul acesta încât îl trimite în diferite locuri pentru a face anumite lucruri pentru gloria lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu. Am să vă rog să-mi scuzați vocea cei de la sunet, nu știu ce tot fac cu vocea mea, dar mi-au modificat-o astăzi. De fapt, sunt răcit și săracii se chinuie acolo să fie cât de cât ok, să nu țâuie tot pe aici. Dar sper că nu va deranja foarte tare vocea mea, astfel încât să putem să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem cum putem să-L urmăm sănătos în credință pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, privind astăzi la învățăturile pe care, cum spuneam, Apostolul Pavel le-a transmis acestui tânăr Timotei. Dacă ar fi să rezumăm în câteva cuvinte cartea aceasta, Titus, nu știu câți dintre voi v-ați făcut timp să vă gândiți la cartea aceasta și să faceți un scurt sumar, dacă ar fi să rezumăm în câteva cuvinte, cartea aceasta are de-a face cu credința, cu sănătatea în credință, cu a-L urma sănătos pe Iisus Hristos, în trei aspecte principale. Și dacă ai obiceiul să-ți notezi, notează-ți pe foaia aceea pe care ai primit-o, notează-ți lucrurile astea pentru că sunt importante și te vor ajuta la un moment dat. Cartea Titus are de-a face cu sănătatea în biserică, primul capitol, sănătatea în familie, capitolul 2, și sănătatea în viața noastră în societate, capitolul 3. Pe scurt, asta, despre asta este cartea Titus. Și noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, în duminicile care vor urma, începând cu cea de astăzi, vom trece prin cartea aceasta și vom vedea unde, cum arată sănătatea. Cum arată o urmare sănătoasă a lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos. Și de aceea mesajul este acesta, urmează-mă sănătos în credință și foarte important, dacă este să reții ceva în dimineața asta, te rog, reține această propoziție, Dumnezeu nu minte. Pentru cei care sunt obișnuiți cu versiunea Cornilescu, punem și versiunea asta, Dumnezeu nu poate să mintă. Pentru că Dumnezeu este adevărul. Nu spune adevărul, sau nu doar spune adevărul, ci Dumnezeu este adevărul. În El nu este minciună. Și Dumnezeu nu poate să mintă. De aceea ne vom uita în cuvântul Lui, care nici pe noi nu ne minte, și vom extrage câteva învățături astăzi, cum putem să-L urmăm sănătos în credință. Pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Și cel mai important lucru, sau primul lucru cu care aș vrea să pornim, haideți să ne uităm în textul acesta, primele 4 versete din primul capitol. Vă rog, deschideți împreună cu mine și haideți să urmărim, pentru că n-aș vrea cineva să plece din locul acesta crezând că e cuvântul meu sau că sunt ideile mele, filozofiile mele, principiile mele de viață. Ci aș vrea să vedem împreună că este cuvântul lui Dumnezeu. E vorba de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat fiecăruia dintre noi. De aceea deschidem, vă rog, în cartea Titus, Sau Tit, în versiunea Corinescu, în capitolul 1, primele 4 versete. Cuvântul începe în felul următor. Pavel, roba lui Dumnezeu și apostola lui Iisus Hristos, după credința aleșilor lui Dumnezeu și după cunoașterea adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice pe care Dumnezeu, care nu minte, observați fraza aceasta, Dumnezeu care nu minte, a promis-o înainte de vremurile veșniciilor, iar la vremea potrivită și-a descoperit cuvântul prin predicarea care mi-a fost încredințată prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Către Titus, spune acest apostol Pavel, adevăratul meu copil în credința pe care o împărtășim împreună, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Mântuitorul nostru. Și primul lucru pe care îl observăm aici, legat de credința sănătoasă, este că o credință sănătoasă, credința sănătoasă îți dă identitatea. Îți oferă identitate. Cu alte cuvinte, identitatea mea și identitatea ta ar trebui să se regăsească într-o credință sănătoasă. Credința sănătoasă îți oferă identitate. Iată cum începe versetul acesta 1. Recitesc prima parte. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostolul lui Iisus Hristos. Credința sănătoasă îți oferă identitate. Omul acesta se prezintă datorită faptului că are o credință sănătoasă în Dumnezeul care nu minte. Se prezintă pe sine ca sclav, asta înseamnă acel rob, Pavel, rob al lui Dumnezeu, sclav. Adică, cine era un sclav? Poate pentru noi e un pic mai greu să pricepem aspectul acesta astăzi, că nu mai există sclavi, sau cel puțin așa credem noi. Încă există, sub diferite forme. Însă, în vremea de aceea, în timpurile Noului Testament, când Apostolul Pavel a scris cuvintele acestea, sclavul era omul care nu avea drept la voință, n-avea nici măcar drept la propria viață, era omul care era stăpânit, dominat, condus de altă persoană. Toată voința, toată viața, tot ceea ce el era, omul respectiv, trebuia să supună stăpânului său. Stăpânul său avea drept asupra robului, asupra sclavului, inclusiv asupra vieții lui. Putea să spună dacă sclavul acesta trăiește sau moare. Avea drept asupra familiei lui. El, stăpânul, avea autoritate și responsabilitate, dar și drepturi asupra acestei familii. Și Pavel, când se prezintă lui Titus, îi spune, eu, robul, sclavul lui Dumnezeu. Adică omul acela care am pus totul la picioarele lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi conduce viața. Dumnezeu este cel care îmi conduce voința, El îmi spune ce trebuie să fac, unde trebuie să merg, cum, când și așa mai departe. De ce? Pentru că omul acesta credea în Dumnezeul care nu minte. Și credința aceasta, o credință sănătoasă, îi oferă identitate. Nu știu de unde ți-ai tu identitatea. Nu știu cum ai crescut până astăzi legat de identitatea ta. Dar aș vrea să înțelegi astăzi că o credință sănătoasă îți poate oferi și ție o identitate sănătoasă. Problema însă este, avem o credință sănătoasă. Omul acesta avea o credință sănătoasă, apostolul Pavel, pentru că el credea în Dumnezeul care nu minte și de aceea se poate prezenta pe sine fără să se simtă umilit, fără să se simtă mai jos decât alții, se prezintă pe sine în primul rând ca sclav al lui Dumnezeu. Știu că există diferite teorii, diferite teologii, diferite principii și în ceea ce privește bisericile, teologiile și am auzit și eu, nu odată, alte ori am fost tentat să folosesc fraze de genul eu sunt prietenul lui Iisus, eu sunt fratele lui Iisus, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Lucruri care sunt adevărate, dar care la un moment dat poți să denote despre mine sau despre tine o oarecare aroganță. Omul acesta când se prezintă pe sine nu spune Pavel cel mai tare din gașca lui. Nu vine să se prezinte pe sine în fiecare scrisoare Pavel, apostolul care a văzut al treilea cer. Pentru că astea toate sunt adevărate. Și știm despre el, despre lucrurile astea, pentru că la un moment dat spune, suferiți puțină nebunie din partea mea, dați-mi voie să mă laud, deși nu vreau să mă laud. Pentru că era tot timpul comparat cu alții și spunea, mă, păvăluț ăsta nu e așa bun ca ăștia l-alți. Uite ăștia cum predică, uite ăștia cum cântă, uite ăștia cum fac minuni. Pavel, ăsta e slab, când e prezent cu noi, așa e de slăbuț, că nu știu, ți-e și milă de el. Și omul acesta la un moment dat spune, suferiți puțină nebunie din partea mea, dați-mi voie puțin să mă laud. Și spune, cunosc un om. Dar nu spune, știți, eu, Pavel. Și spune, cunosc un om. Care nu știu dacă a fost în trup sau în duh, nu știu asta. Dar a ajuns până la al treilea cer și a văzut lucruri care la mintea omului nu s-au urcat. Apropo, aia care mai visează și se mai plimbă prin iad, prin cer, după aia vin să ne povestească nouă. Lăsați-o mai ușor. Omul ăsta spune că a ajuns în al treilea cer și spune că a văzut lucruri care la mintea omului nu s-au suit, ochii nu le-a văzut. Și nici gura nu le poate rosti. Și în loc să ne spună ce se întâmpla pe acolo și cum era, omul acesta spune doar atât. Sclava lui Dumnezeu. Abia apoi se prezintă pe sine în continuare și apostolul lui Iisus Hristos. Mai întâi spune Dumnezeu e totul, eu nimic. Și apoi spune sunt trimisul lui Iisus Hristos. Pentru că asta înseamnă apostol, trimis. Cuvântul în sine asta înseamnă, trimis. Noi am făcut din el o autoritate extraordinară, unul care l-are pe Dumnezeu în buzunar, un fel de papa al evanghelicilor care vine și spune ce zice Dumnezeu, cum că el e apostolul și tu trebuie să îngenunchezi în fața lui, trebuie să asculți de el ca de Dumnezeu. N-am găsit niciunde în Scriptură lucru de genul acesta legat de apostoli. Da, sunt oameni cu autoritate din partea lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne prezentăm ca apostoli, oamenii care au acea autoritate deplină, care suntem niște mici pape. Tot ce zicem noi, divin, nu există așa ceva. Repet, cuvântul acesta apostol se referă la faptul că este trimis. Dintre ucenici, Iisus Hristos a ales câțiva apostoli, câțiva trimiși pe care i-a trimis. Și în sine, prima interpretare, prima înțelegere a acestui cuvânt este asta. Pavel, trimis al lui Iisus Hristos, trimis cu ce? El ne spune, cu Evanghelia. Dumnezeu m-a trimis cu vestea bună să spun tuturor și în special neamurilor, acelor care au fost departe de Dumnezeu, fără speranță, fără Dumnezeu, morți în păcatele lor, Dumnezeu m-a trimis să le transmit vestea bună și anume care? Că Iisus Hristos a murit și pentru ei, că Iisus Hristos poate să ierte și păcatele lor, că Iisus Hristos poate să le dea și lor speranță și viață, că Iisus Hristos are veșnicia și pentru ei. Aceasta este Evanghelia. Dumnezeu te iubește și are un viitor și o nădejde, o speranță pentru tine. Și ăsta este mesajul cu care Iisus Hristos îl trimite pe apostolul Pavel. De aceea el se prezintă sclava lui Dumnezeu și trimis apostol. De unde ți-ai tu identitatea? Ce înseamnă pentru tine identitate? Ai acea credință sănătoasă care poate să-ți ofere adevărata identitate? Pentru că omul acesta, crezând în Dumnezeul care nu minte, a putut să spună, da, sunt sclavul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o ilustrație, era cineva într-o gară cu o valiză mare și pe partea aceasta pe care oamenii vedeau scris, sunt sclav al lui Dumnezeu. Iar pe partea asta, la altă, la un moment dat, întorcea valiza și spunea, tu al cui sclav ești? Și haideți să ne oprim pentru o clipă și să vedem care sunt lucrurile care ne înrobesc pe noi. Pentru că alea sunt stăpânul vieții noastre. În generația în care trăim, s-ar putea ca la unele persoane internetul să fie Dumnezeul. N-ai internet, ești distrus și distrusă. Tremuri, nu mai mere Facebook. Nu-ți mai poți pune selfie-uri pe Instagram. Și toată viața ta s-a înmeruit. La alții, burta, nu prea vorbește nimeni despre astea. Asta e Dumnezeu. Muncim ca să mâncăm. Și mâncăm să nu mai putem munci. Și dacă îi spui unui om, dacă îl întrebi, cum stai cu postul, cum stai? Frate, nu, mă doare capul. Dar de mâncat postul, cât încape. La alții banii, la alții alte persoane, Și în funcție de ce spune persoana respectivă despre tine, cam asta ți este identitatea. Dacă ți-a spus persoana, și scuzați cuvântul, unii poate nu sunteți obișnuiți cu el în biserică, dar asta este realitatea. Dacă ți-a spus că ești prost, asta e identitatea ta. Dacă ți-a spus că nu-i nimeni ca tine, asta e identitatea ta. Și așa și mergi. Nu-i nimeni ca mine. Până îți dovedește unul contrariu. Și dintr-o dată te trezești la realitatea vieții. Care este identitatea ta? Biblia ne spune despre cei care și-au pus încrederea în Iisus Hristos, care este identitatea lor, dar și despre cei care nu și-au pus încrederea în Iisus Hristos. Despre cei care nu și-au pus încrederea în Hristos ca salvator al vieții lor, spune că sunt morți în păcatele lor. Efeseni, capitolul 2. Spune că sunt vrășmașa lui Dumnezeu. Spune că sunt copii ai mâniei, adică îi așteaptă mânia lui Dumnezeu când lumea aceasta se va termina sau când viața lor se va termina. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne punem încredere în Iisus Hristos, pentru ca identitatea noastră să se poată schimba. Asta este vestea bună, că identitatea ta se poate schimba. Dintr-un om mort spiritual poți să vii la viață. Iisus Hristos te poate învia spiritual vorbind. Poți să-i spui lui Dumnezeu, Tată, poți să fii salvat. Și astăzi veți auzi mărturiile câtorva oameni care au fost salvați de Iisus Hristos, care au înțeles că Iisus Hristos este speranță pentru ei, pentru viața lor, că Iisus Hristos este Cel ce poate să-i aducă din întuneric, din moarte, la viață, din fii ai mâniei, în fii iubiți și fiice iubite de Dumnezeu. La asta te poate aduce și pe tine Dumnezeu. Dar de unde ți-ai tu identitatea? Te crezi mare și tare pentru că ți-a reușit o firmă? Sau pentru că ai învățat bine la școală? Poate ai fost primul sau prima? Pentru că ai terminat, eu știu, cu nota 10 plus? Pentru că ai bani în buzunar? Pentru că ai relații multe? Pentru că ai bani în conturi? Pentru că ai case și apartamente multe? Asta este identitatea ta? Ești mare și tare? Știi până când? Până când Dumnezeu permite să vină ceva asupra trupului tău și dintr-o dată îți dai seama că nu mai ești așa de musculos cum ai crezut. Dintr-o dată îți dai seama că totuși nu-i chiar așa de simplă viața cum a fost pentru tine până azi. Nu știu cum ți-a fost viața până acum, până aici, dar te rog, răspundeți în această zi, în această dimineață, la această întrebare, de unde ți-e identitatea? Pentru că atunci când identitatea ta și identitatea mea este în Hristos, este în Dumnezeu, înțelegem că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă. Cele vechi s-au dus. Trecutul nu mai are putere asupra mea, pentru că sunt o făptură nouă. Nu m-am schimbat fizic, dar încep să mă schimb în modul de a gândi, încep să mă schimb în modul de a simți, încep să mă schimb în ceea ce privește prioritățile vieții mele. Am alte priorități decât cele care le aveam înainte, când umblam fără Dumnezeu, când mă interesa doar cariera, doar fizicul, să arăt frumos, să arăt frumoasă, să dau pe spate pe toată lumea. Ajung în situația în care, pentru că Dumnezeu schimbă, transformă viața mea, începe să-mi pese și de ceilalți. Încep să iubesc oamenii dacă până ieri i-am urât și am fost gata să calc pe cadavre. Încep să iubesc oameni de alte naționalități, de alte rase, de alte culori, de alte limbi. Asta face Dumnezeu în viața ta și în viața mea atunci când intră în viața cuiva. Pentru că Dumnezeu este dragoste și vine cu acea dragoste de neexplicat, dragostea numită agape, și schimbă modul tău de gândire, schimbă modul tău de simțire. Și dacă până ieri erai gata să calci pe cadavre, să ajungi unde vrei tu, dintr-o dată îți dai seama că și ceilalți au valoare, pentru că sunt creați de același Dumnezeu cum ai fost creat și tu. Și că fiecare om, indiferent cât e de urât sau de frumoasă în ochii tăi sau în ochii mei, indiferent cât e de bogat sau de sărac, indiferent cum îl vezi tu, Dumnezeu îl vede valoros pentru că poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, dragilor, indiferent cât suntem de răi sau de buni, purtăm chipul, amprenta lui Dumnezeu. Avem rațiune, avem intelect, avem voință, avem sentimente. Toate astea vin din Dumnezeu, dintr-un Dumnezeu bun, dintr-un Dumnezeu care iubește. Și asta este identitatea copiilor lui Dumnezeu. Care este identitatea ta? Pentru că a-L urma sănătos pe Iisus Hristos în credință înseamnă să înțelegi că identitatea se naște dintr-o credință sănătoasă. Haideți să mergem mai departe. În al doilea rând, credința sănătoasă îți oferă siguranță. Haideți să continuăm să citim până la finalul versetului 3. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, și de aici continuă legat de siguranța aceasta. După credința aleșilor lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dragul meu, draga mea, credința creștină nu este ceva ce s-a trezit unul singur, are o idee strălucită și gata. El, doar el, ea, doar ea a descoperit adevărul. Ci credința aceasta ne spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel că o au și aleșii lui Dumnezeu, sunt mai mulți. Asta îți oferă siguranță că nu ești doar tu, că nu te înșeli, crezând că numai tu mergi bine. Ci credința aceasta sănătoasă în Dumnezeul care nu minte, o au și alții numiți aleșii lui Dumnezeu. Și uite-te în jur. Numai aici. Uite-te în orașul acesta. Și vei mai găsi oameni care au credința aceasta în Dumnezeul care nu minte, această credință sănătoasă. Uite-te în România și apoi uite-te în Europa și așa mai departe, până la marginile pământului sunt oameni care au această credință sănătoasă în Dumnezeul care nu minte și asta îți poate oferi siguranță, certitudine, că nu ești rătăcit, că nu mergi aiurea, că nu mergi pe drumul greșit, dar întrebare, este această credință sănătoasă în Dumnezeul care nu minte, credința pe care tu o ai sau doar ți se pare? Pentru că Apostolul Pavel ne spune foarte clar, credința aceasta sănătoasă, această credință o mai au și alții. Asta e primul aspect. Dar apoi continuă și spune, după cunoașterea adevărului. Deci este credința pe care o mai au și alții, dar nu e o credință oricum. Nu e o fantezie, nu e un mit. Nu este ceva în care cineva s-a trezit dimineața cu un vis, cu o revelație, cu o teofanie, adică Dumnezeu i s-a descoperit într-un fel sau altul și gata, el știe adevărata credință. Nu! Ci este o credință sănătoasă pentru că este potrivit cu cunoașterea, după cunoașterea adevărului. Cunoști adevărul, dragul meu, draga mea? Poți să spui că ai acea credință sănătoasă bazată pe adevăr, pe cunoașterea adevărului? S-ar putea să fiți aici persoane cum am fost eu, crescuți în biserici de mici. Și am luat, gata, amestecat tot ceea ce ne-au dat părinții, predicatorii, pastorii și am zis, asta e. Dă-mi voie să provoc puțin credința ta și să te întreb, cunoști adevărul sau doar ai auzit despre adevăr? Trăim într-o țară care se declară creștină, dar are câți cunosc adevărul? Nu odată am fost provocat cu această afirmație, Doamne, eu nu schimb religia, eu m-am născut așa și pe dincolo, m-am născut ortodox, baptist, pentecostal sau mai știu eu ce, eu nu-mi schimb religia, Doamne. Ce folos dacă religia nu te schimbă pe tine? Nu vă chem astăzi să vă schimbați religia, ci să aveți cu adevărat o relație cu Dumnezeu, cunoscând adevărul. Dă-mi voie încă o dată să te întreb, legat de credința ta, pe care tu spui că poate e sănătoasă din punctul tău de vedere, este o credință bazată pe cunoașterea adevărului? Mai sunt și alții care cred ca tine sau doar tu? E adevărat, nu mergem cu majoritatea. E adevărat că se poate ca majoritatea să se înșele, dar este imposibil să fii singurul în lumea asta care deții credința adevărată. De aceea dacă ești singur sau doar poate ai numai câțiva pe care îi poți număra pe o mână, pune semne de întrebare legat de credința ta de care tu spui că e adevărată, că e sănătoasă. Pentru că această credință sănătoasă, această credință autentică, adevărată în Dumnezeul care nu minte, îți aduce siguranță, îți aduce certitudine. Repet, prin faptul că mai sunt și alții care cred așa, pentru că au studiat, au văzut. Doi, este bazată pe adevăr, pe cunoașterea adevărului. Trei, nu este oricum, atenție, ce spune mai departe cuvântul, care este potrivit cu evlavia. Adică și acest adevăr, că mulți spunem, eu am adevărul. Eu cunosc adevărul. Dar haideți să vedem, să tragem linie și să filtrăm puțin ce fel de adevăr cunoaștem. Pentru că aici Apostolul Pavel ne spune ce fel de adevăr ar trebui să fie, ce fel de credință ar trebui să fie asta sănătoasă, și anume, o credință potrivită cu evlavia. Spuneam acum două săptămâni într-un mesaj legat de cuvântul acesta, evlavia, că este acea teamă sfântă, acea reverență sănătoasă față de Dumnezeu, asta înseamnă evlavie, acea trăire cu reverență, cu respect, în primul rând față de Dumnezeu, dar apoi și față de oameni. Și Apostolul ne spune că această credință sănătoasă, pe lângă cele două teste, că o mai cred și alții și că e bazată pe cunoașterea adevărului, trebuie să fie potrivită cu evlavia, cu respectul față de Dumnezeu, cu relația aceea în care te duce în prezența lui Dumnezeu și așa cum cântam aici, nu este un alt nume decât Iisus Hristos. Asta este evlavia, cea care te duce cunoscând adevărul și știind și credința altora, când credința ta e sănătoasă, te duce la un respect și la o relație autentică, reală, vie cu Dumnezeul adevărat. Ai această identitate. Care este identitatea ta? De unde ți-e identitatea? Și de unde știi sigur că e identitatea care trebuie? Apostolul Pavel ne spune aici că această credință sănătoasă, urmându-L sănătos pe Iisus Hristos în credință, ne duce pe pașii aceștia nu oricum, ci ne duce pe o cale sigură, pe o cale pe care mai sunt și alții, pe o cale pe care cunoaștem adevărul, nu doar auzim despre El, și o cale care trebuie să ne ducă spre sfințire, spre apropierea de Dumnezeu, spre evlavie, spre reverență și respect față de Dumnezeu în relația noastră cu El. De ce toate astea? Pentru că nădejdea vieții sau speranța vieții veșnice, speranța aceasta care naște această certitudine, siguranță, este bazată pe propoziția pe care am tot repetat-o până acum. Dumnezeu care nu minte a promis-o înainte de vremurile veșniciei sau veșniciilor. Pot să am o credință sănătoasă și să am certitudinea, siguranța că această credință mea este sănătoasă și îmi pot baza identitatea pe credința aceasta sănătoasă pentru că Dumnezeu nu minte. Și când știi că Dumnezeu nu minte, când cunoști acest adevăr, poți să ai acea certitudine, acea siguranță în inima ta care produce speranță. Speranță pentru ziua de mâine, speranță pentru viitor. Speranță că indiferent ce se va întâmpla cu lumea asta, indiferent chiar cu tine ce se va întâmpla din punct de vedere fizic, ai speranța, dar nu orice fel de speranță. Uitați-vă încă o dată împreună cu mine, în versetul 2. În nădejdea vieții veșnice. Ai o speranță veșnică, bazată pe un Dumnezeu care nu minte, pe promisiunea unui Dumnezeu care nu minte. Așa e că atunci când știi că o persoană nu te minte, când știi că o persoană te iubește, când știi că o persoană îți vrea binele, când îți spune un lucru sincer, așa e că ai încredere. Ai certitudine, ai siguranță. Mă, dacă o zis că face așa, face. De ce? Îl cunosc, o cunosc. Știți de ce? De cele mai multe ori nu ne încredem în Dumnezeul care nu minte? Pentru că nu-L cunoaștem. Doamne, chiar ai speranță pentru mine? Doamne, chiar mă poți iubi și pe mine? Parcă în dreptul altora aș crede. Doamne, chiar poți să vindeci și trupul meu? Doamne, chiar poți să transformi modul meu de gândire, mentalitatea mea? Doamne, oare dintr-un om din ăsta rău, fără speranță, eu știu, cu diferite probleme, tu poți să faci în așa fel încât să văd viața altfel? Și aici intervine necredința. Pentru că vine un gând și spune, pentru alții da, dar nu pentru tine. La câte ai făcut tu, nu te mai iartă, bună Dumnezeu. La cât ești tu de rău sau de rea, nicio șansă. La cât l-ai refuzat tu pe Dumnezeu, te-o lăsat în pace. Aș vrea să înțelegi astăzi că Dumnezeu nu minte. Și promisiunea Lui aduce speranța vieții veșnice. Pentru că ăsta este Dumnezeu. Așa poți avea o credință sănătoasă. Cunoscând adevărul acesta care te apropie și așa poți să testezi ce fel de adevăr este. Este un adevăr care te apropie de Dumnezeu? Sau te face să te îngânfi, să devii arogant și arogantă și să crezi că numai tu știi, că numai tu poți și așa mai departe? Adevărul autentic al lui Dumnezeu te duce în starea aceea de identitate sigură, să te poți prezenta înaintea tuturor. Noi astăzi citim de Apostolul Pavel că s-a prezentat pe sine ca un sclav al lui Dumnezeu. Tu cum te prezinți pe tine dacă ar fi să stai în fața lui Dumnezeu? Ce îi spune despre tine? Pentru că atunci când cunoști adevărul, cunoști cine e Dumnezeu cu adevărat. Și nu mai putem să ne tragem de șireturi cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, da, este dragoste, este bunătate, este milă, este har, este îndelungă răbdare, este de toate, dar este și sfânt. Și în fața Lui nu putem veni oricum, nu putem sta oricum. De aceea a fost nevoie de Iisus Hristos să stea răstignit între cer și pământ pentru mine și pentru tine. Ca să fie acel sacrificiu care să ne poată duce înapoi în prezența lui Dumnezeu și să avem această speranță veșnică. Și foarte interesant, uitați ultimul aspect aici, la punctul acesta 2, ce spune Apostolul Pavel. După ce spune despre Dumnezeul acesta care nu minte, că a promis-o înainte de vremurile veșniciilor, iar la vremea potrivită și-a descoperit cuvântul prin predicarea care mi-a fost încredințată prin porunca lui Dumnezeu. Știți ce m-a fascinat la fraza asta? Că Dumnezeu nu întârzie niciodată. Nu vine nici mai devreme, nu vine nici mai târziu, ci vine exact când trebuie. Exact când a trebuit, Dumnezeu i-a încredințat Apostolului Pavel această veste bună pentru neamuri și exact când a trebuit ca tu să auzi cuvântul Evangheliei, vestea bună, că există speranță și pentru tine, Dumnezeu te-a adus astăzi aici să auzi despre asta. La vremea potrivită, nici mai devreme, nici mai târziu. Astăzi, acum și aici, să auzi din cuvântul lui Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, că Dumnezeu are și pentru tine o credință sănătoasă care poate să-ți dea o identitate sănătoasă, o credință sănătoasă care poate să nască în inima ta certitudinea, siguranța zilei de mâine, că merită să te trezești și mâine dimineață, o credință sănătoasă care, în al treilea rând, și vom vedea în ultimul verset, îți oferă binecuvântare. Credința sănătoasă, atunci când îl urmăm sănătos în credință pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu, datorită Dumnezeului care nu minte, credința aceasta sănătoasă, în al treilea rând, îți oferă binecuvântare. Și iată cum continuă Apostolul Pavel și spune în versetele următoare, versetul 4, către Titus, adevăratul meu copil, în credința pe care o împărtășim împreună, din nou, vedeți credința pe care o mai au și alții, dar continuă și spune în felul următor, ceea ce îi transmite el, ceea ce îi dorește el acestui om, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Mântuitorul nostru. Aș vrea să ne oprim acum pentru câteva clipe la aceste două cuvinte, har și pace. Ce înseamnă sau ce a însemnat pentru ei și ce înseamnă pentru noi astăzi? Cuvântul har, dacă vreți o descriere simplă, este asta. Dumnezeu să-ți dea ceea ce nu meriți. Te rog, notează-ți, har pentru tine și pentru viața ta înseamnă că Dumnezeu ți-a dat ceea ce n-ai meritat. Ți-a dat sănătate, deși nu o meriți, oricât de mult te crede tu că o meriți. Nu o merit, nu o merităm niciunul dintre noi, ci este harul lui Dumnezeu peste noi. Ne-a dat vedere, ne-a dat auz, puterea de a vorbi, putere în brațe, în ochi, vedere, să putem să ne vedem unii pe alții. Dumnezeu ne-a dat har. Ne-a dat ceva ce nu meritam niciunul dintre noi. Cred că ați avut cel puțin o dată în viață, unii dintre voi, nu știu dacă toți, dar eu am avut. Am avut momente când am stat la patul unui bolnav sau când am văzut anumite persoane în cărucior sau oarbe sau cu diferite probleme de sănătate și uneori am avut acest sentiment față de oamenii ăștia. Doamne, cu ce am fost eu mai bun? De nu sunt în locul ei sau în locul lui. Și haideți să facem acest exercițiu de imaginație. Cu ce crezi că ai fost tu mai bun sau mai bună decât unul care s-a născut orb? Sau poate un personaj pe care cred că cei mai mulți dintre voi ați auzit, dacă nu chiar toți, Nick Vujic. Este acel tânăr care s-a născut fără mâini și fără picioare. Și la care probabil fiecare dintre noi, când s-a născut, dacă l-am fi văzut, am fi spus, băiatul ăsta va fi o epavă. Copilul ăsta n-are șansă de viață, copilul ăsta n-are șansă la bucurie, n-are șansă la speranță, praf și pulbere se va lege de el. Va fi un chin pentru părinți, un chin pentru el, pentru viața lui, pentru că toată ziua se va uita în oglindă și va spune, eu nu pot să mă îmbrățișez părinții, nu pot să mă îmbrățișez prietenii, eu nu pot să alerg să joc fotbal cu ei, nu pot să mă duc să fac sport, nu pot să fac nimic. Pentru cei care nu știți, căutați pe internet Nick Vujic, cu C la sfârșit, și veți vedea mărturiile acestui om. Și ce poate să facă Dumnezeu, care naște speranță și care transformă modul de gândire într-un om fără mâini și fără picioare? E harul lui Dumnezeu peste tine, peste viața ta. Dar am o întrebare. Ce faci cu ea? ce faci cu viața ta? Pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea binecuvântare, iar o binecuvântare este asta, harul lui Dumnezeu. Și definiția, repet, este aceasta. Dumnezeu ți-a dat ceea ce nu meritai. Mi-a dat ceea ce nu meritam. Și apoi este un alt cuvânt, aș vrea aici să facem o comparație între har și milă, că uneori le confundăm. Harul, repet, este atunci când Dumnezeu îți dă ceea ce nu meriți. Și când zic ceea ce nu meriți, nu mă refer că te bate Dumnezeu, deși tu n-ai meritat bietul de tine. Și mă refer la binecuvântările pe care Dumnezeu ți le-a dat până azi, chiar dacă nu vrei să le vezi. Și mă rog astăzi ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii și să vadă cât ești de, să vezi cât ești de binecuvântat și de binecuvântată. Și apoi este mila, pe care uneori o confundăm cu harul. Mila înseamnă că Dumnezeu nu ți-a dat ce meritai. La har, Dumnezeu ți-a dat ceea ce nu meritai. La milă, Dumnezeu nu ți-a dat și nu mi-a dat ceea ce meritam. Asta e mila lui Dumnezeu. Unii dintre noi, și am avut nebunia asta uneori să mă rog înainte, Doamne, fă-mi dreptate! Și am fost așa provocat în mintea mea, chiar vrei? Pentru că atunci am înțeles ce înseamnă cu adevărat mila lui Dumnezeu. Să fie peste viața mea. Și Dumnezeu să nu-mi dea ceea ce merit. Fiecare dintre noi suntem păcătoși, indiferent că vrei să accepți asta sau nu. Te naști cu natura asta păcătoasă și spuneam în alte mesaje că de când suntem mici, de când suntem copii, avem înclinația asta păcătoasă, îți spune mama și tata când ești mic, mă, nu te duci acolo, nu pune mâna că te arzi, he, îmi spui mie. Am trei copii, știu, vorbesc din experiență. Ca să nu zic de experiența copilăriei mele. Da? Îți spun părinții, nu fă cu tare lucru. Cine te-a învățat? Că nu te-a învățat nimeni. Părinții îți vor binele, vor să te educe corect, vor să te educe bine. De unde răul ăsta în tine? Zilele astea mă confrunt cu fiul meu să-ți ceară iertare. Dintr-o dată și-a dat seama că e puternic, că e mare, că e cam dublu decât alții de vârsta lui. Și cum prinde pe câte un băiat cam, care îl vede așa mai firav, cum îl împinge sau trage de el sau vrea să facă ceva rău. Și când văd așa, îl iau deoparte, spun, no, acum trebuie să mergem să ne cerem iertare. Și îl văd cum știe despre ce-i vorba. Înțelege. Și spune, îmi pare rău. Face așa fața de nevinovat și să ți se facă milă de el. Măi, spune, îmi pare rău. Spune, iartă-mă. Dar dacă l-aș lăsa din nou lângă copilul ăla, sunt sigur că l-ar mai lovi odată. E înclinația noastră păcătoasă spre rău. Nu te-a învățat părinții să minți, sunt convins de asta. Poate numai părinții care au anumite probleme. Dar de obicei, în modul general, niciun părinte nu-și învață copilul să mintă. Nu-și învață copilul să fure. Și atunci, de unde ne trezim când treabă, cum am eu trei, mă, care a făcut? Nu știu. Cine o spar paharul? Sam, că ăla nu poate să spună. Avem în noi inclinația asta păcătoasă și, repet, indiferent că vrei să accepți lucrul ăsta sau nu, ăsta este tristul adevăr. Suntem păcătoși. Și singurul care ne poate scoate din starea asta de păcat, singurul care ne poate oferi o speranță și o viață, este Iisus Hristos, doar El. Și felul în care El face asta este când noi ne încredem în El ca Salvator, ca Stăpân al vieții noastre, când recunoaștem că El a murit pentru păcatele noastre și că noi nu putem face nimic să ne ștergem propriile păcate. Doar putem eventual să oferim anumite lucruri înapoi din ceea ce am luat. Dar multe lucruri nu le mai putem repara, nu le mai putem schimba. Ai spus o vorbă, nu o mai poți lua înapoi. Ai spus un cuvânt care a rănit până în adâncul ființei umane, nu o mai poți lua înapoi. Oricât te-ai chinui, singurul care poate să aducă alinare și iertare în inima acelei persoane și în inima ta este Iisus Hristos, pentru că plata păcatului este moartea. Și datorită păcatului nostru, ceea ce ne așteaptă pe fiecare dintre noi este moartea cu o singură condiție sau cu o singură excepție. Dacă ne încredem în Iisus Hristos și în moartea Lui, atunci când crezi în jertfa lui Iisus Hristos, că El a murit și pentru tine și pentru păcatele tale și accepți acest fapt că ești păcătos și păcătoasă și spui, da, Doamne, cred lucrul acesta, accept lucrul acesta și înțeleg încă o dată că nu banii mei, nu faptele mele bune, nu moralitatea mea, nu frumusețea mea, nu relațiile mele, astea nu pot să anuleze păcatul meu, pentru că e acolo în firea mea, e înăuntru, e în inimă, e în mintea mea. De acolo nimeni altcineva nu-l poate smulge decât Dumnezeu, care poate să scrie în dreptul tău și în dreptul meu iertare. Ce fel de binecuvântare ai tu? De unde îți vin binecuvântările astea? Pentru că mulți cred, am muncit. Am bani, am case, am de toate, am sănătate, că am muncit. Că n-am mâncat X și Y. Ai pentru că Dumnezeu ți-a dat har și ți-a dat pace. Cuvântul vine din ebraicul shalom, care nu înseamnă doar pace sau liniște, ci cuprinde o paletă întreagă de binecuvântări. Pe lângă pace, liniște sufletească, siguranță, cuprinde și prosperitate și voie bună și bucurie și toate aspectele astea, la cam tot ce te-ai putea imagina tu bun. Cam asta înseamnă pace, cuvântul shalom. Și când apostolul acesta îi scrie lui Titus și astăzi și nouă, ne spune că o credință sănătoasă poate să ne aducă în viața noastră binecuvântare autentică, prin har și prin pace. Când înțelegi că Dumnezeu ți-a dat ceea ce n-ai meritat și mai mult decât atât, Dumnezeu te-a binecuvântat într-un fel în care tu nu ți-ai imaginat vreodată. Te-a binecuvântat Dumnezeu, m-a binecuvântat Dumnezeu, ne-a binecuvântat Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Și vom vedea astăzi în apa botezului trei persoane care au înțeles că Dumnezeu i-a binecuvântat și pe ei. Că Dumnezeu are și pentru ei o credință din asta sănătoasă, care le oferă o identitate sănătoasă. Că Dumnezeu are și pentru ei această credință sănătoasă care oferă siguranță, siguranța zilei de mâine, siguranța viitorului chiar dacă nu știi ce te așteaptă și nu știu ce mă așteaptă. Și siguranța binecuvântării, pentru că atunci când ești copilul lui Dumnezeu, ești sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu promite nenumărate binecuvântări de genul, fiind copilul lui, ești moștenitora lui. Fiind fiica lui, ești moștenitoarea lui. Dumnezeu va împărți cu tine tot ceea ce are. Din dragoste pentru tine, pentru că ești fiu și ești fiică, sunt fiu al lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți dea viață, să te aducă la o viață nouă și de aceea face din tine o făptură nouă atunci când Hristos este stăpânul vieții tale și salvatorul vieții tale. Și toate astea sunt binecuvântări pe care Dumnezeu ți le poate da și ție, dacă ești aproape de Dumnezeu. Și încă o binecuvântare care nu ne place de multe ori, chiar și în necaz, chiar și în boală, chiar și în suferințe, chiar și în durere, chiar și în lipsuri, Dumnezeu promite că El este acolo, nu promite că le va lua. Nu ne-a promis niciunde Dumnezeu că în momentul când ne întoarcem la El o să avem viața aia roz, în care stăm cu burta la soare și Dumnezeu o să dea numai binecuvântare și o să fie bine, nu o să mai trebuiască să muncim, că o să fie fain, că Dumnezeu, eu știu, ne hrănește, trimite bani de la oameni care muncesc, că noi stăm să suntem copiii lui Dumnezeu. Nu! Dumnezeu promite că indiferent, chiar dacă ar fi să treci, Psalmul 23, prin Valea Umbrei Morții, n-ai de ce să te temi. De ce? Pentru că Dumnezeu este cu tine și în final va fi bine, chiar dacă finalul va fi moartea. De ce? Pentru că moartea este ușa spre veșnicia cu Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, același apostol care l-am citit astăzi, spunea, sunt strâns din nouă părți. Pe de o parte aș vrea să mă duc și să fiu cu Iisus Hristos în bucurie, în eternitate, acolo cu El, cu Domnul pe care l-am slujit pentru toată viața mea. Dar în același timp, dacă Dumnezeu vrea să mai trăiesc, vreau să rămân cu voi, să vă fiu de folos. Pentru omul care îl are pe Dumnezeu în viața lui, moartea nu-l mai înspăimântă. Boala nu mai aduce acea teamă care îl paralizează, pentru că nu mai știe ce se întâmplă cu el și ce va fi mâine. Ce este încrezător în Dumnezeu, că dacă Dumnezeu îl va lua acasă, pentru că asta se întâmplă cu credincioșii, cu pocăiții, sunt luați acasă, vor petrece veșnicia cu Iisus, cu Dumnezeu și va fi mai bine. De aceea Apostolul Pavel spune că atunci când dintre ai noștri pleacă acasă, să nu plângem ca și cei care n-au nicio speranță. Da, ne doare pentru ei că sunt cei dragi ai noștri, am petrecut o viață cu ei, dar Pavel ne îndeamnă, nu fiți ca cei disperați, nu fiți ca aia care strigați, vălele, unde te-ai dus, dragul meu, ce-o fi cu tine, m-ai lăsat? Ci bucurați-vă pentru oamenii aceia, pentru persoanele care pleacă, pentru că sunt în eternitate cu Dumnezeu și de ei e mult mai bine decât noi. Și asta naște speranță, naște siguranță, naște încredere, naște acea credință sănătoasă care te ține aproape de Dumnezeu. Dragul meu creștin, sau ateu, de unde ți-e identitatea? De unde ți-e certitudinea vieții? De unde știi că mâine vei deschide ochii dimineața? Și de unde știi că vei primi binecuvântare? pentru mine și pentru mulți din cei care sunt în sală astăzi și pentru cei care astăzi ne vor spune aici, în apa botezului, cine este Iisus Hristos pentru ei. Noi ne luăm această credință sănătoasă. Din Dumnezeul care nu minte. El ne cheamă să-L urmăm credincioși, sănătos, în credința în Dumnezeul care nu minte. Te cheam și pe tine să faci același lucru. Și așa cum stăm, în timp ce ne vom închina cu echipa de închinare, meditează la cuvintele acestea. Dacă poți să spui, Iisus, eu mă încred în tine. Dacă poți să spui, Iisus, sunt gata să merg cu tine până la margini de drum, chiar de lumi. Iar dacă nu te provoc astăzi, nu pleca de aici fără Dumnezeu în inima ta, în viața ta. Rămâi la urmă să stăm de vorbă, ca să înțelegi cine este Iisus mai mult pentru tine și ce poți să ai prin Hristos. Iar dacă l-ai deja pe Dumnezeul care nu minte în viața ta, închină-te cu toată inima, cu toată ființa astăzi și declară împreună cu echipa de închinare că te încrezi în Iisus Hristos cu toată ființa ta, că îi mulțumești Lui și mulțumește Lui, fii recunoscător și recunoscătoare, pentru că avem un Dumnezeu care nu minte. A Lui să fie slava în vecea mea.